Prevođenje sa danskog na slovački jezik. Stalni članovi tima prevodilačkog centra Akademije Oxford su prevodioci i sudski tumači, specijalizovani za obradu različitih sadržaja i na danskom i na slovačkom jeziku. Zato svi klijenti kojima su potrebni prevodi sa danskog jezika na slovački, sada ne moraju da brinu, jer će naši stručnjaci obraditi apsolutno sve vrste materijala, a spremni su da klijentima pruže usluge usmenog prevoda u navedenoj jezičkoj kombinaciji, te da primene simultano i šapatno, odnosno konsekutivno prevođenje. A kada to iziskuje događaj, odnosno kada se upravo ta vrsta usmenog prevoda primenjuje, klijentima nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po povoljnim uslovima. U pomenutoj jezičkoj kombinaciji obrađujemo i web sajtove, ali i softverske programe, odnosno aplikacije, kao i online prodavnice i kataloge, ali i sve vrste online sadržaja. Prevodioci sudski tumači mogu da izvrše i prevod sa danskog jezika na slovački ne samo za tekstove, već i za članke iz novina, ali i književna dela, odnosno časopise i udžbenike. Kada to zahtevaju naši klijenti, možemo da izvršimo i lekturu, kao i korekturu onih materijala koji su već prevođeni u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali je potrebno da stručnjaci, odnosno korektor i lektor, izvrše sve potrebne izmene, kako bismo mogli da kažemo da je taj prevod profesionalan i kvalitetan. Audio i video materijale, odnosno serije, reklamne poruke, emisije i filmove, će također prevodilac i sudski tumač obraditi u ovoj kombinaciji jezika, a zatim će njihovu obradu prepustiti stručnjacima zaduženim za sinhronizaciju, odnosno titlovanje, koji su isto u našem timu. Pored svih navedenih materijala, prevodioci i sudski tumači mogu da izvrše i kompletnu obradu kako poslovnih i ličnih, tako i svih ostalih vrsta dokumenata. A kompletna obrada u ovom slučaju podrazumeva najpre njihovo prevođenje sa danskog jezika na slovački, a zatim i njihovo overavanje, za koje su zaduženi sudski tumači, a stavljanjem svog pečata oni praktično potvrđuju da je sadržina prevedenog dokumenta ista kao i u originalnom, što znači da on sa pravne tačke gledišta može da se smatra potpuno validnim i koristi u svakoj prilici, kao da je u pitanju originalan dokument. Prilikom overavanja prevedenih dokumenata, sudski tumači su dužni da prvo izvrše njegovo upoređivanje sa originalima, pa se zato od klijenata kojima su potrebni prevodi sa danskog na slovački jezik za bilo koji dokument i zahteva da dostave originale, ali samo na uvid. Upravo iz tog razloga se i sam postupak slanja dokumenata razlikuje u odnosu na slanje svih ostalih sadržaja. Jer ako se ne zahteva overa, klijenti nisu u obavezi da dostave originale na uvid, što znači da sadržaje na prevod mogu da pošalju i putem maila, a na isti način i da ih dobiju po završetku prevođenja. Sa druge strane, dokumenta imaju mogućnost da dostave ili lično, u bilo koju našu poslovnicu širom zemlje, ali i da ih pošalju kurirskom službom, kao i preporučenom poštanskom pošiljkom, a mogu prevedena dokumenta ili da preuzmu lično, ili da im budu isporučena na određenu adresu. Međutim, usluga slanja na adresu podleže dodatnoj naplati, uzevši u obzir da nije uračunata u cenu obrade dokumenata, a njena cena zavisi od kurirske službe koja vam dostavlja pošiljku. Plaćanje ove usluge će izvršiti samostalno klijenti, i to direktno osobi koja im isporuči dokumenta na željenu adresu. U slučaju da su vam prevodi dokumenata u ovoj kombinaciji jezika potrebni u kratkom roku, možete da ih prvo pošaljete elektronskim putem, a da odmah posle toga na uvid dostavite i originale, i to što je brže moguće. Za prevođenje dokumenata je vrlo važan podatak vezano za stavljanje haškog pečata, koji je poznati pod nazivom apostil pečat. a kako prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford, nemaju nadležnost u ovom slučaju. To je neophodno da klijent samostalno dobije informaciju o ovoj vrsti overe. Pored podataka o tome, da li je apostil pečat obavezan za dokumenta za koji mu je potreban prevod sa danskog jezika na slovački, klijent je dužan i da se raspita da li se za konkretna dokumenta on mora staviti na početku obrade ili tek nakon što naši prevodioci i sudski tumači završe sa svojim delom posla. Na zahtev klijenata obrađujemo i pravna akta, kako punomoća za zastupanje i sve vrste ugovora, tako i licence, sudske presude i tekovine Evropske unije, ali i sertifikate, sudske tužbe, odluke, žalbe i rešenja i sva ostala pravna akta koja ovom prilikom nismo pomenuli. A prevodioci i sudski tumači mogu da izvrše obradu onih dokumenata koja su vezana za oblast nauke i obrazovanja, prepisi ocena, svedočanstvo o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, uverenja o položenim ispitima, rezultati naučnih istraživanja, seminarski radovi, diplome i dodaci diplomi, diplomski radovi i naučni patenti, nastavni planovi i programi fakulteta, naučni radovi i druga, kao i onih dokumenata koje se podnose bilo kojoj nadležnoj instituciji kada je to potrebno. A tu se misli prvenstveno na prevođenje sa danskog jezika na slovački, za sve vrste saglasnosti, potvrda, izjava i uverenja, odnosno na potvrdu o redovnim primanjima, uverenje o nekažnjavanju, te potvrdu o slobodnom bračnom stanju i o stalnom zaposlenju, kao i na saglasnost za zastupanje, potvrdu o stanju računa u banci, te uverenje o neosuđivanosti i druga slična dokumenta. Prevod tenderske dokumentacije sa danskog jezika na slovački. Uz prevođenje tenderske dokumentacije sa danskog na slovački jezik, klijenti kod nas mogu da dobiju i njihovu overu, a za koju su u ovom slučaju zaduženi sudski tumači. Obrađujemo i medicinsku, ali i poslovnu, odnosno građevinsku i tehničku dokumentaciju, to jest ona dokumenta koja ulaze u njihov sastav. Kada je to potrebno klijentima, prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i pasoš, potvrdu o prebivalištu, uverenje o državljanstvu i ličnu kartu, odnosno izvod iz matične knjige rođenih, ali i venčanih i umrlih, to jest sve vrste dozvola, kako saobraćajnu i dozvolu za boravak, tako i radnu dozvolu, ali i vozačku, odnosno sva ostala lična dokumenta. A u istoj kombinaciji jezika, prevodimo i dokumenta iz oblasti obrazovanja i nauke, ali i sve vrste potvrda, saglasnosti, izjava i uverenja, odnosno dokumenta koje se podnose nadležnim institucijama, kada je to potrebno, saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju i neosuđivanosti, potvrde o stalnom zaposlenju i o slobodnom bračnom stanju, potvrda o redovnim primanjima i o stanju računa u banci i mnoge druge. Tekovine Evropske unije, ali i punomoće za zastupanje, te sve vrste sertifikata, sudskih žalbi i tužbi, odnosno licenci i ugovora, također će prevodioci i sudski tumači najpre da prevedu u navedenoj kombinaciji, a zatim i da ih overe, kako bi klijentima omogućili da mogu da koriste dokumenta u praksi. Prevođenje sajtova sa danskog na slovački jezik. Kod nas vas očekuje i profesionalan prevod internet sajtova sa danskog jezika na slovački, što podrazumeva da će sudski tumači i prevodioci tom prilikom voditi računa i o implementiranju SEO pravila Search Engine Optimization u prevedene sadržaje, kako bi se oni relativno brzo našli u samom vrhu internet pretrage. Na zahtev klijenata ćemo obraditi i online kataloge, ali i softverske programe, kao i aplikacije, odnosno web prodavnice. A kada je to potrebno, možemo da izvršimo i usmeno prevođenje sa danskog jezika na slovački. Tako da će prevodilac i sudski tumač na osnovu informacija koje je dobio od klijenata u vezi sa konkretnim događajem primeniti konsekutivno, šapatno ili pak simultano prevođenje u navedenoj kombinaciji jezika. A kod nas klijenti mogu da dobiju i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje vrhunskog kvaliteta, a po vrlo pristupačnim cenama. Stručne i popularne tekstove različite tematike, složenosti i dužine također će da prevedu naši stručnjaci, a što se tiče njihovih tema, one mogu da se odnose na oblast politike, farmacije, ekonomije i psihologije, ali i građevinske industrije, menadžmenta, medicine i bankarstva, te informacionih tehnologija, komunikologije, ali i ekologije i zaštite životne sredine, i mnogih drugih grana nauka, kako prirodnih, tako i društvenih. Prevod književnih dela sa danskog jezika na slovački. Ukoliko su vam potrebni prevodi književnih dela sa danskog na slovački jezik, tu su prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford da izvrše ovu uslugu. Osim romana i proznih dela, prevodimo i beletristiku, pa čak i dela poezije, a možemo da izvršimo obradu i udžbenika ako je to potrebno. Klijenti kod nas dobijaju kompletnu obradu video, to jest audio materijala, poput filmova, reklamnih poruka, emisija i serija, te uz njihov prevod sa danskog na slovački možemo da izvršimo ne samo sinhronizaciju, već i njihovo titlovanje. A obrađujemo i sadržaje iz oblasti marketinga, poput reklamnih flajera, odnosno letaka, PR tekstova, kataloga, vizit kartica i brošura, ali i plakata. Specijalizovani smo i za uslugu lekture, ali i korekture, koja podrazumeva obradu svih onih sadržaja za koje klijenti već posjeduju prevod sa danskog na slovački jezik, ali on nije kvalitetan. Cena prevoda sa danskog na slovački jezik je 2300 dinara po strani. Cena prevoda sa slovačkog na danski jezik je 2600 dinara po strani. Cena prevoda sa danskog na slovački jezik sa overom sudskih tumača je 2700 dinara po strani. Cena prevoda sa slovačkog na danski jezik sa overom sudskog tumača je 3200 dinara po strani. Ukoliko imate veliki broj stranice za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.